Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Tämän pyhän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumista luvusta 4. Jeesus tuli Nasaretiin, missä oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille: Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi, niin hän osoitti omalla elämällään sen, mihin ihminen on kutsuttu. Hänet on kutsuttu Jumalan yhteyteen. Niinpä Jeesus, kun hän kulki Galilean kaupungeissa, hän tapansa mukaan meni sapattina synagogaan. Ja Jerusalemissa ollessaan sitten hän meni temppeliin. Synagogalaitos oli perustettu sitä varten, että ikään kuin etäpesäkkeiksi temppelille, jossa sitten voitiin antaa rukousuhreja ja sitten myös lukea Tooraa ja profeettatekstejä, viettää Jumalan palveluksia, vaikka temppeliin ei päästykään. Synagoga oli Jumalan huone, samoin temppeli Jerusalemissa, ja tarkoitti Jeesuksen ajan juutalaisille liturgista palvontaa, uhritoimituksia rukousuhrein ja aineellisin uhrein sitten temppelissä, kirjoitusten lukemista ja niiden opettamista. Kaikkinensa se jumalanpalveluselämä tuossa muodossaan tarkoitti yhteyttä pyhän Jumalan kanssa. Ja sen tarkoitus oli oppia hänestä. Jo Jeesuksen ajan juutalaisuudessa oli vakiintunut tietyn tyyppinen synagogaliturgia, miten Jumalan palvelusta sapattina synagogassa vietettiin. Meidän Jumalan palvelusliturgiamme pohjautuu tähän synagogapalvelukseen ja toisaalta temppelipalvelukseen, niiden kaavaan ja osiin. Ne ei ole kristilliseen kirkkoon periytyneet tai nousseet tyhjästä, tai niitä ei ole keksitty jostakin, vaan siis tässä on se pohja. Tässä on pohja, mitä se sitten meidän Jumalan palveluksemme toisintaa. Erotuksena toki sitten se, että me uskomme, että Messias on jo saapunut ja häntä me palvomme ja hänestä saamme ravintoa. Jos katsotaan nyt sitten tätä synagogapalveluksen ja sitten tämä meidän Jumalan palveluksemme osien yhteyksiä, niin se on todella hämmästyttävän samankaltainen, yhteneväinen. Se alkaa ensinnäkin alkusiunauksella, jossa ylennetään sydämet Jumalan puoleen, kiitetään häntä. Ja tämän jälkeen seuraa pyhä hymni ja uskontunnustus. Meillekin sitten nämä ovat tuttuja osia, jotka kipuavat sitten kohti sitä sanan opetusta. Jos me katsomme sana Jumalan palvelusta, niin se on hyvin tämän muotoinen. Uskon tunnustusta seuraa sitten rukousjakso, joka päättyy Herran siunaukseen, eli niin kutsuttuun aaronilaiseen siunaukseen, lähettämisen siunaukseen. Kun Israelin armeija, Israelin sotilaat olivat käymässä sotaan, niin heidät siunattiin aaronin siunauksella, tällä Herran siunauksella. Sen takia se on meilläkin sitten tässä ikään kuin lähettämisen siunauksena Jumalan palveluksen lopussa. Sitten siellä luettiin Jumalan sanaa, ensin Tooraa, eli Mooseksen kirjoja, ja sitä seurasi psalmilaulu. Sitten kun sana oltiin luettu, niin sitä seurasi sanan selitys, eli saarna. Evankeliumien mukaan myös Jeesus saarnasi synagogissa, niin kuin tässäkin tapauksessa, minkä kuulimme äsken. Kun Jeesus tuli sinne kotikaupunkiinsa, hän oli ensin kiertänyt muualla, mutta täällä nyt Luukas jotenkin haluaa Jeesuksen sukupuun jälkeen sijoittaa tämän tilanteen, jossa Jeesus tulee sinne kotikaupunkiinsa ja julistaa ohjelman julistuksensa. Mitä varten hän on tullut ja toimii? Kiertää tällaisena opettajana. Hän lukee tämän Jesajan profeetan ja sitten hänen saarnansa ytimessä on se, mitä Luukas on häntä lainannut. Tänään teidän kuultenne tämä kirjoitus on käynyt toteen. Juutalaiset ymmärsivät hyvin konkreettisesti sen, mitä Jeesus sanoi, koska he tiesivät, että nämä Jesajan kuvaukset olivat luvatun Messiaan kuvauksia. No, sitä ei välttämättä sitten tässä, kun me emme tiedä, että mitä kaikkea muuta Jeesus puhui. Me emme tiedä, että kävikö ilmi ihmisille, että Jeesus puhui tässä itsestään. Vai toimiko ikään kuin monien mielestä profeetallisena julistajana, että aika on täyttynyt. Se kävi ainakin selväksi. Herran riemuvuosi on saapunut, jolloin vangitut vapautetaan. Orjat saavat vapautuksen. Lauri Thurén selittää tässä tämän evankeliumitekstin kohdalla, että tuota tekstiä, jonka Jeesus sai luettavakseen, niin sitä ei Jeesus valinnut omavaltaisesti, vaan hänelle annettiin tietty sitten kohta, joka oli hänelle valittu. Sitä en tiedä sitten, saiko hän valita, että mistä kohtaa siitä kirjakääröstä hän sitten luki sen pätkän, minkä luki, mutta joka tapauksessa tässä tämä kuvastaa sitä, että oli jumalallinen sattuma tai jumalallinen tarkoitus, että Jeesus luki juuri tämän kohdan tässä. Koska hän saattoi nimenomaan kotikaupungissa, josta hän oli lähtöisin, julistaa nyt tämän kohdan äärellä, että nyt tänään on täyttynyt tämä profetia. Tuo oli varmasti Jeesukselle tuttu synagoga. Hän oli siellä saanut 12-vuotiaasta lähtien tai 13-vuotiaasta lähtien käydä myös olla myös itse lukemassa sitten kirjoituksia. Mutta nyt hänelle oli ehtinyt kiiriä jo mainetta opettajana, kiertävänä opettajana sen verran, että hänet laitettiin lukemaan tämä profetiateksti, jota sitten saattoi seurata myös saarna tai opetus sen tekstin pohjalta. Jonkinnäköinen selonteko siitä, että mitä, tai tulkinta tekstistä. Katsotaanpa nyt vielä vähän sitä, että miten Luukas kertoo tästä Jeesuksen tavasta toimia sapattina. Tapansa mukaan, kun hän kiersi siellä Galilean kylissä ja kaupungeissa, hän meni synagogaan sapattina. Varmasti Jeesuksen aikaan oli paljon niitä, joille synagogassa tai temppelissä käyminen oli pelkkä muodollisuus. Mutta toisaalta Jeesuksellakin oli tällainen synagogassa käyminen sapattina. Se oli tapa. Tänäkin päivänä voimme ajatella, että tapa varjelee. Se, että meidän tulisi joka sunnuntai miettiä sitä, että no minkälainen olo nyt on, että jaksaako lähteä. Mutta jos on sellainen tapa, että aina sunnuntaina mennään, niin jos ei nyt ihan ole kaatokunnossa, niin sinne mennään. Ei sitä tarvitse miettiä, eikä myöskään tarvitse miettiä, että jaksaisiko vai ei. Vaan se tapa tuo aina sitten Jumalan sanan ja Jumalan lahjojen äärelle. Toki tämä tapa ei saa olla ihmisiä taakottava. Jos otamme sen ikään kuin pakkona tai tällaisena, mikä ei nouse siitä vapaudesta, niin silloin se kääntyy itseään vastaan ja emme me välttämättä ole myöskään sitten kirkossa hirveän korvat auki tai sydän auki. Kerron yhdestä tilanteesta, jossa olin tuolla Galileassa muutama vuosi sitten vetämässä tämmöistä patikkamatkaa Jeesuksen jalanjäljissä Nasaretista Kapernaumiin. Yöpymässä kävimme kyllä hotellissa, ettemme olleet tähtitaivaan alla yötä. Periaatteessa Heikki Kangas oppaamme sanoi, että kyllä sekin on mahdollista, jos tietää missä on ja voisi olla ihan turvallista, jos niin kuin on niin kuin tuntemusta, mutta onneksi sitten saimme myös olla hänen hyvän tietotaitonsa varassa siinä, koska siellä oli myös sitten Hamasin miehittämiä alueita. No, tämä nyt ei varsinaisesti liity tähän synagogakertomukseen, mutta kerron sen nyt, koska se on ajankohtainen. Kuljimme erään kylän läpi, mikä oli Hamasin miehittämä, ja siellä oli näkyvästi sitten autotkin Hamasin lipuilla varustettuina, megafonit katolla ja näin. Kun tulimme sinne siihen kylään, missä oli asutusta, niin pienet tytöt tulivat iloisina kukkamekot päällä ja ojensivat meille kukkia ikään kuin tämmöisenä rakkauden ja rauhan merkkinä. Näin ainakin tulkitsin sen. Sitten kun pääsimme kylän laidalle, niin tilanne kääntyi vähän erilaiseksi. Pysähdyimme siellä sitten kivirykelmän ympärille sitten vähän juomaan. Oli sen verran lämmin päivä, että piti pitää usein juomataukoja. Ja sitten siellä alkoi muutaman sadan metrin päässä nuoret pojat huutelemaan ja heittelemään kiviä ja lähestyivät meitä. Ja meidän oppaamme Heikki Kangas sitten sanoi, että nyt on aika lähteä. Hän ei sen enempää meitä siinä kohtaa pelotellut, mutta hän sitten seuraavana päivänä kertoi, että tämä olisi voinut olla uhkaava tilanne, ja hän ilmoitti siitä poliisille, että tämä oli niin kuin poikkeuksellinen tilanne hänellekin. Mutta aika mielenkiintoista oli se, että miten lapsia näillä alueilla kasvatetaan, miten tyttöjä kasvatetaan, mikä viesti siinä on, että turisteja otetaan tällä tavalla ensin vastaan. Ja sitten onko se poikien viha, mihin he ovat saaneet kasvaa, niin kyltymätön, että he eivät voi pidätellä itseään. Se kulissi murtuu siinä kohtaa, kun aikuisten silmä välttää. En tiedä. Monenlaisia pohdintoja se herätti. Mutta se, mistä halusin erityisesti tuolta matkalta kertoa, oli vierailu Magdalan kylässä. Se on Galileajärven rannalla, ja Jeesus, tiedämme historiankirjoista, että erityisesti Joosefuksen historiasta, joka oli sitten tuon ajalaskun alun tienoilla niin juutalainen merkittävä historioitsija, jonka kirjoitusten seurauksena tiedämme paljon tuon ajan historiasta, mitä niin kuin Raamatun ulkopuolelta voimme lukea. Ja miksi tiedämme Magdalasta niin paljon? Johtuu siitä, että vaikka tämä Magdalan kylä on ollut hautautuneena 2000 vuotta, 2009 se vasta löydettiin, niin Joosefus oli itse kotoisin tuolta Magdalasta. Toisaalta sitten myös se, mitä Magdalasta kerrotaan, niin se oli tärkeä nimenomaan kalanjalostuksen keskuspaikka. Eli vaikka se oli pieni paikkakunta, niin se oli hyvin keskeinen. Ja sieltä löydettiinkin nyt sitten kaivauksissa 2000-luvulla, niin löydettiin ensimmäiseltä vuosisadalta peräisin oleva synagoga. Ja miten se ajatus on sitten osattu tehdä sinne? Sieltä löytyi keisari Tiberiuksen kuvalla ja nimellä varustettu kolikko. Eli keisari Tiberius oli sitten Jeesuksen aikana Rooman keisarina. Se on ehkä puhuttelivin paikka, missä olen Jerusalemissa vierailut, tämä Magdala, koska se oli niin käsin kosketeltavasti juuri se, mistä tässä kuvataan. Vaikka evankeliumissa ei mainita, että Jeesus olisi vierailut Magdalassa, mutta koska se oli keskeinen paikka, hyvin todennäköisesti hän on siellä käynyt. Ja toiseksi, eivät naiset usein lähteneet kotikaupungista tämmöisille kiertomatkoille, mutta Magdalan Maria, jonka tiedämme olevan Jeesuksen merkittävä seuraaja, niin missä muualla Jeesus olisi tämän Marian tavannut kuin siellä, mistä Maria oli kotoisin. Siksi, kun vielä muistelin tätä Luukkaan 4. luvun kohtaa, Galileassa kiertäessään Jeesus tapansa mukaan meni synagogaan sapattina, niin se, että nyt olemme näillä kivillä, joilla Jeesus on opettanut, joissa Jeesus on kävellyt ja johon Jeesus on tullut sapattina tapansa mukaan. Tämä on mielenkiintoinen, kuvaus Jeesuksesta monessa mielessä. Meillähän nimittäin, kun Luukas tietää kertoa, että tämän Jeesuksen puheen jälkeen Jeesuksesta alettiin sitten, ihmiset alkoivat kyräilemään, että olipas melkoinen opetus, olipa melkoinen saarna ja tulkinta tästä profetiasta. Jotain tässä on nyt niin kuin todella niin kuin voimallista. Ja Jeesus esiintyi, ihmiset näkivät hänet sellaisena, jolla todella tuntui olevan sitä selkärankaa sanoa asioita. Hän todella pysäytti ihmiset, kun hän opetti. Ja sen takia se kummastus liittyy juuri siihen, että eikös tämä ole se sama Jeesus, jonka me olemme nähneet täällä, se Joosefin poika, se puusepän poika, niin tämä rakennusmiehen poika. Miten tämä voi puhua tällaisia? Ja monesti me teemmekin ihmisistä myös sitten tuomion sen perusteella, että mitkä hänen lähtökohtansa ovat. Se on tässä jotenkin hyvin nähtävillä, että Jeesus ei päässyt ihmisten ennakkokäsityksiä pakoon, koska he tunsivat hänen historiansa ja tekivät siitä omat tulkintansa. Jeesus kuitenkin jostain syystä halusi tämän oman toimintansa alussa nimenomaan kotikaupungissaan kertoa aikalaisilleen ja tuleville sukupolville sen, että hän on tuleva Messias. Hän on tullut täyttämään kaiken sen, mitä pelastaja kuninkaan odotettiin tekevän. Hän on meidän syntiemme sovittaja ja avannut meille taivasten valtakunnan. Hänellä on avaimet kuolemaan ja tuonelaan. Ja sen takia kuolemalla ei ole mitään valtaa niihin, jotka Kristuksessa ovat. Tähän saamme tänäänkin luottaa, kun Jeesus on ilmaissut, kuka hän on. Saamme nousta ylistämään Jumalaa nikeän uskontunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta, tulevan maailman elämään.